Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova paralajmëron bashkëpunim me Zvicrën për pretendimet e Dik Martit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se të mërkurën do të miratohet në parim projekt ligji që i hapë rrugë rritjes e pagës minimale. Në Ukrainë po shtohen dyshimet se forcat ruse janë duke kryer dhunime kundër civilëve ukrainas. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se autoritetet e Kosovës do të bashkëpunojnë me shtetin e Zvicrës për të kuptuar më shumë për pretendimet e ish raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti se strukturat serbe të sigurisë kanë planifikuar vrasjen e tij. Marti, ish senator zvicran, ka hetuar krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik në periudhën janar 1998 deri në dhjetor 2000. Kurti ka thënë se duhet të dihen shkaqet, rrethana dhe informacionet tjera për rastin, sepse ky rast nuk ka të bëjë vetëm me Dik Martin, por edhe me Kosovën dhe Shqiptarët.
Shteti dhe populli i Kosovës e kanë ditur gjithmonë se kush është Serbia, mirë po unë shpresoj e uroj që Kuintin e Belgrad, bashkimi evropian në përgjithësi, ta ngrisin këtë çështje me presidentin atje dhe me të gjitha organet shtetërore, sepse kjo është një akuzë e jashtëzakonshme e cila i te i kalon çfarëdo për masash individuale, e përfshin një shtet të tërë.
Kurti ka thënë se mënyra se si ka operuar shërbimi sekret serb në Evropën perëndimore dhe ndaj shqiptarve, edhe ndaj kroatëve është i njohur botërisht. Giganti i teknologjisë Nokia ka njoftuar se do të largohet nga Rusia në kuadër të valës së kompanive të huaja që janë duke u larguar nga ky shtet pas vendimit të perëndimit për të sankcionuar Moskën për sulmin e saj të paprovokuar në Ukrainë. Shefi ekzekutiv i kompanisë finlandeze ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se vendimi për të pezulluar pa fat këto operacione ka qenë mundësia e vetme. Ne thjesht nuk shohim mundësi për të vazhduar punën në këtë shtet në situatën aktuale, është situuar tek e thënë Pekalund Mark sot. Ai ka thënë se vendimi për t'u larguar do t'i prek 2000 punëtor, ndonse disa prej tyre do të kenë oferta për punë në vendet e tjera ku ka zyra Nokia. Të paktën 25 njerëz kanë vdekur si pasojë e rrëshitjeve të dhëut dhe vërshimeve në Filipine pasi stuhia tropikale Megi ka goditur shtetin. Sot ekipet e shpëtimit kanë bërë ende përpjekje për të shpëtuar njerëz të bllokuar në xhirin lindor dhe atë jugor. Stuhia Megi ka goditur këtë shtet të dielën me era deri në 65 km në orë. Kjo ka qenë stuhia e parë këtij lloji me 2022. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën me 12 prill se në mbledhjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës do të miratohet projekt ligji që i hap rrugë rritjes e pagës minimale. Ai ka thënë se paga minimale do të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto dhe paga deri në këtë shumë do të lirohet nga tatimi. Sipas Kurtit mbi 100.000 punëtorë do të përfitojnë nga kjo rritje. Ministri i Punës, Financave dhe Transfereve Hekuran Murati ka thënë se nga kjo rritje do të përfitojë secila familje në Kosovë. Nadia Ahmeti na sjell një raport në këtë temë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike për muajin prill do ndahen nga 100 euro shtesë për të gjitha kategoritë e pensioneve, punëtorët e sektorit privat, publik dhe studentët. Dy fishim të vlerës për këtë muaj do kenë edhe familjet që përfitojnë asistencë sociale. Sipas tij, vlera totale për këtë ndihmë do jetë rreth 100 milion euro dhe do përfitojnë mbi 800.000 familje.
Nga kjo mbështetje do të përfitojnë të gjithë ata që marrin pension bazik, pension kontribut pagues, pension për aftësi të kufizuar, pension të veteranit, pra pëndojmë nga 100 euro për të gjithë punëtorët, si në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik. Po ashtu, të gjithë studentët e Republikës do t'i përkrahim me një shumë të njëhershme prej 100 euro. Për shtresat më të sënushme të shoqërisë, veç se kemi filluar zbatimin e programit për shpërndarjen e mbi 40.000 pakove ushqimore.
Ndarja prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punëtorët e sektorit publik deri në miratimin e ligjit të pagave ka qenë kërkesë e bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës. Me 8 prill, sindikalistët për këtë çështje kanë mbajtur një proteste në Prishtinë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë thënë radios Evropa e Lirë se janë në proces të rihartimit të projekti ligjit për pagat dhe i njëjti pritet të dërgohet në kuvend gjatë muajit prill. Kërkesa për ndarjen e 100 eurove si pas e BSPK-s ka qenë për shkak si që është thënë se në muajt e partë të vitit 2022 janë rritur çmimet e konsumit duke bërë që inflacioni në muajin shkurt të arrinte në 7.5%. Në konferencë për media me gazetarët, Kurti ka thënë se qeveria është duke punuar për rritjen e pagës minimale dhe për heqjen e shkallës së parë tatimore në të ardhurat personale. Nesër në mbledhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës do miratohet projekti ligji që ndërlidhet me këtë dhe do të hapet rruga për rritjen e pagës minimale në 264 euro brutto apo 250 euro neto. Sa i përket ligjit për pagën minimale, Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati tha se duhet të bërë disa ndryshime ligjore.
Pra fillimisht është marrëveshja për me Bankën Botnore që duhet ratifikohet për mbështetjen e zgjerimin dhe reformimin e skemës së asistencës sociale, cila tashmë është në kuvent. Është ligji për pagën minimale i cili pra do të prezantohet në mbledhjen e radhës së qeverisë nesër, si dhe është edhe ligji për rishikimin e buxhetit, pra i cili na mundson që të kemi këto mjete shtesë për këtë mbështetje shtesë të në kuadër të pakës.
Paga minimale në Kosovë është 170 euro. Ajo nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2011. Agjencia Evropiane Statistikave e ka vlerësuar këtë pagë si më të ulëtën në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Ukrainë po shtohen dyshimet se forcat ruse janë duke kryer dhunime kundër civilëve ukrainas, ani pse Moska ka hedhur poshtë diçka të tillë. Kremlini ka koncentruar forcat e saj në lindjet e Ukrainës dhe në ditët në vijim mund të ketë luftime të ashpra në qytetin e Mariupolit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka kërkuar perëndimit për më shumë armë për të luftuar trupat ruse në ofensivën e re. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Ukraina i ka bërë thirrje perëndimit për më shumë armë si ndihmë për të dhënë fund rrethimit të qytetit të Mariupolit, si dhe që të shmang një ofensivë ruse në lindje. Ndërkohë janë shtuar raportimet për dhunime dhe brutalitet kundër civilëve ukrainas dhe dyshohet se përgjegjëse janë forcat ruse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë të anën vonë se Rusia mund t'u kthehet armëve kimike, teksa mbledh trupat ushtarake në rajonin lindor të Donbasit për një tjetër sulm në qytetin e Mariupolit, ku besohet se mira persona kanë vdekur sipas rrethimit gati 7 javor. Kur është fjala për armë të domosdoshme, ne